também um acidente que estia ao custo do lado ida a da fim numa caipta afka somaliga e VOA ou de que maneira Washington.
وفي دماء سنينة حبين اي تلادة سوغلي سبشة اكتوبر نواشان سنة كالبادو كوني لباتنك وحنا نقدر اي سنيسان موجدها قاقابان لحي يتوبانك اي سغالي يتوبانك متربان ايو بوغ فيو اي سومالي دات كوم ساعد افريكا دي برواتو دبادي في دماء اذا عد عاوان وحادا لسعود سينة يا حسين برها اذن اي انيقو اح نور حسن نور
qodobada ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah wasaaradda waxbarashada Soomaaliya oo markana difaacday imtixaanka dugsiyada sare ee sanadkan
oo hadda ka hor form 4 ka bisba laga qaadi jiray ama macallimiin gaar ah ka qaadi jirtay laakiin imtixaanka hadda imtixaan aan ama oo standard ah ayuu noqday oo ay wasaaradda waxbarashadu kala mid dhigayso imtixaanada adduunka kale waxaad ogtihiin in wasaaradda waxbarashadu maanta marka loo eego qaabka ay gaadhay ay qaab aad u horumarsan ay tahay
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan walaaca laga qabo in marka COVID-19 uu ku soo laba kacleeyo Soomaaliya
marka walwal ayaa jiro sida hadda muuqato warbixintii shalay la soo saaray waxaan arkeynaa in markii loo fiiriyo barii dambe inuu kor u kacday dadka laga helay xanuunka lagu xaqiijiyay inay qabaan marka in la taxadaro in loo noqdo in la kala fogaado in faraha la iska dhaqo
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu diinahayna marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida iyo Sahra Cabdi Axmed.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka ayaa la kulmay madaxa midowga Yurub u qaabilsan ka bixitaanka midowga Yurub ee dalka Britain isniinta maanta ah ayagoo ka wada hadlay xiriirka mustaqbalka 27-ka wadan ee ururka ku jira iyo Britain marka uu dhamaado ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub sanadkan daba yaqaadiisa kadib markii dhowr jeer dib loo dhigay baarlamaanka dalka Britain ayaa ugu dambeyntii waxay ansixiyeen heshiiska ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub bishii Janaayo ee sanadkan ayadoo uu la taagan yahay Michael Barnier ayaa Hakino Maas waxa uu u sheegay wariyaha magaalada Berlin in COVID-19 ka fiditaankiisa awgeed ay ka dhigan tahay in la dadajiyo heshiiska ganacsi ee Britain marka ay ka baxdo ururka intiisa kale kadib Maas ayaa waxa uu sidaas daraadeed sheegay in muhiim tahay in iskaashiga labada dhinac uu qoto dheeraado Britain lala yeesho xiriir muhiim ah labada mas'uul ayaa waxay iswadaarsadeen mahadcelin ayaga oo markaasi kadibna sheegay in muhiim tahay inay ka wada hadlaan wadiiqada ganacsi ee ka dambeysa Britain marka ay ka baxdo midowga Yurub madaxa midowga Yurub iyo ra'iisul wasaaraha dalka Britain ayaa labada dhinacba dhinac kastaba waxa uu sheegay dhankooda inta u qaabilsan ka bixitaanka Britain midowga Yurub kadib waxa dhici karo sabtidii todobaadkan inay muhiim tahay in la dadajiyo sidii looga shaqeyn lahaa in la gaaro heshiis kadib marka Britain ay si rasmi ah uga baxdo midowga Yurub ganacsigii dhinacyadaasi ay yeelanayeen aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Mareykanka uu la kulmay dhaqaatiirtiisa caafimaadka COVID-19 ka isniinta maanta ah waxaana la sheegay in qiimeyn lagu sameeyay ay waqtigan rajo weyn laga qabo in laga soo saaro isbitaalka maanta oo isniina goor dambe madaxweynaha madaxa howlaha aqalka cad ayaa u sheegay wariyaha saaka asagoo la hadlay in si wanaagsan uu madaxweynaha uga soo kabanayo xanuunka COVID-19 ka isla markaasina uu ku soo laaban doono howlihiisa shaqo waxaana rajo weyn laga qabaa ayuu yiri in aqalka cad dib ugu soo laabto goor dambe oo galabta axadii shalay mar uu twitterkiisa soo galiyay muuqaal madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo kaga hadlay caafimaadkiisa waxa uu sheegay macluumaadka caafimaad ee dhaqaatiirtiisa uu ka helay inay yihiin kuwa aad loogu farxo wuxuuna markaasi si kooban meel banaana isbitaalka banaankiisa dadweynaha ayaga raba in ay arkaan oo markaasi ku faraxsana caafimaadkiisa soo hagaagaya uu halkaas ugu soo baxay madaxweyne Trump ayaa intaasi kadib waxa uu isbitaalka lagu daweynayo ee military-ga uu leeyahay ee Walter Reed ka soo baxay asagoo ku jira baabuurta qafilan waxaana markaasi la socday askarta sida gaarka u wardiyeyso waxaana si farxad leh uu ku salaamay dadkii joogay banaanka isbitaalka lagu daweynayo maalmahanba ماذا حرقت جناسية السعودية العربية أيها كوباق إن لقى دعوة وح كستو وح صوصار كذلك تركيا أيده إجرام وربحنا ذلك جناسية أو شيء جي إن عداوة دولة حس أنكر الرياض عقبات كتهاي إسكو سعد كبديعين كلب دق وضاد قبل قاد عدا وح كستو تركيا ها تسود جنتا مال قشقة أما بدل حيث كوام السورية قف قصته سعودي أسارا قنع صدق أما معميل با أيضو لغا جواب يأيوري عداوة دسيس عطا إدالك تركي غوها يهو قان كينا دالك ينا يسودو كلموادنين تينا سيدا سوحا بارتا تورك كسو يري ماذا حروكتا قنع صدق سعودي إرابيا أجلان الأجلان روكتا قنع صدق سعودي أيا أكوح عن دولي أهين أو كترسان واحدة قنع صدق غارك اللولي يهي حفيز كورباهين تسعودي إرابيا أيا وحو أشيغا وكالة دورك رويترس إن دالكان كويا لقليج كعربيت أي كبغو أنت هاي قنع صدق عالمي أهي هشيسي مال قشي قنع صدق حر أهبا إني أبوران سعودي عربية تركيا أيا سنده يقدم بي إسكو قلاف سنة سياسة أرمها الدباد دي أركتدا لغاقب كوحها سياسة دي إسلامين تا سيدوك لتدلكي سحفيجي سعودي قول الشيء جمال خاشقجي وكاد عقوصلية دي سعودي مقالة دي إستنبول سنة كي لابد يكون إسدي دي طبانكي أيا حيصد دي نعيدا سيحو جسي bangiga adduunka ayaa sheegay in kala bar 18 kun ee iskoolada dalka Afghanistan ay san heysanin ismayaal fiican waxaana uu sheegay in 3.7 milyan oo caruur ay san tagin fasalladooda iskoolada marka laga soo tago in lagu bixiyo dhaqaale aad u xoogan fasalada in ay ardaydu dhigan karaan oo iskoolada dib loo dhiso madaxa bangiga adduunka ayaa xadii shalay ahayd waxa uu soo jeediyay hoggaamiyasha dalka Afghanistan in ay dhaqaalahooda geliyaan wadankooda wuxuuna sidoo kale sheegay in deeqbixiyasha caalamiga ah loo baahan yahay si nolol fiican loogu abuuro malaayiinta dadka ah ee dalkaasi ku dhaqan inay ayaguna kaalmeeyaan macluumaad arun la sameeyay sanadkii 2013 ayaa muujinaysa in 93% caruurta 10 sano jirka ah ee dalkaasi Afghanistan aysan waxba qori karin ama aysan akhrin karin marka loo barbardhigo kuwa kale to ee dugsiyada ka baxa waa tiro ka badan 19 tirada caadiga ah ee gobolkaasi ku yaala Koonfurta Asia dalkaasi waxa sidoo kale to aad ugu dambeeya inuu yareeyo farqiga weyn ee u dhaxeeya waxbarashada gabdhaha iyo wiilasha iyo kaabiyasha caafimaadka ee helayaan labadaas dhinacba waxaa la sheegay in iskuulada ay tagaan 48% gabdhaha halka 67% wiilasha ay iskuulada tagaan oo ay wax bartaan
maasan Zahra Abdi Ahmed oo ino akhrisay warkii dunida ankooreen ee masuuliyiinta waxbarashada ee dawladda Soomaaliya ayaa markii la difaacay imtixaankii sanadkan la qaaday iyaga oo sheegay in imtixaankan uu ahaa mid caam ah oo u dhigma kuwa dunida sidaas waxa sheegay wasiirka xigeenka waxbarashada Faisal Umar Guule wariyeena Nairobi Yasin Ciise Wardheere ayaa la kulmay warbixintan nooga diyaariyay
imtixaanadkii sanadka 2019-2020 ee dalka Soomaaliya oo tiro ahaan ardayda ka qayb gashay dugsiyada sare ay ka badnaayeen kuwii hore ayaa waxaa jiray cabashooyin ka soo baxayay qaar ka mid ah dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku ay sheegtay inay kordhisay dadaalka ku saabsan tayada imtixaanadka iyo manhaj midaysan sidii dalka loogu sameyn lahaa wasiir kuxigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalka Soomaaliya Faisal Umar Guuleed oo hawlo shaqo ku jooga magaalada Nairobi ayaa VOA-da uga waramay bal imtixaanadkii sanadkan iyo waxyaabaha ay kaga duwanaayeen kuwii hore
bismillaahirrahmaanirrahiim wuxuu kaga duwanaa imtixaankan wuxuu ahaa imtixaan standard oo adduunyada la soconaya imtixaankan wuxuu ahaa form 1 form 2 form 3 ila form 4 afartii fasal ayaa laga qaaday ardayda wuxuuna kala kaga duwanaa iyada oo ay aad dawladdu ugu dadaashay inuu u baxo qaab standard ah maamul goboleedyada iyo dawladda dhexebana hal maalin baa la wada galay waad ogeydeen si amaanu ku soo dhamaaday wax qish oo baxay sanadkan ma jirin laakiin cabashada ka dhacaysay ee ay dadku ka cabanayeen imtixaanka ahayd waxa ay ka timiday iyada oo ay waqtigii coronavirus kuna qayb ka ahaa oo qayb ka qaatay iyo ardayda oo aan la qabsanin sida maadooyinkii qaarkood oo hadda ka hor form 4 ka bisba laga qaadi jiray ama macallimiin gaar ah ka qaadi jirtay laakiin imtixaanka hadda imtixaan caan ama oo standard ah ayuu noqday oo ay wasaaradda waxbarashadu kala mid dhigayso imtixaanada adduunka kale waxaad ogtihiin in wasaaradda waxbarashadu maanta marka loo eego qaabka ay gaadhay ay qaab aad u horumarsan ay tahay iyadoo ay wasaaraddu ku mashquulsanayd saddexdii sano ee ugu dambeeyay oo manhajka si tartiib tartiib ah u soo saaray markii hore dugsiga hoose ay soo saartay ee dhexe markii dambe dugsiga sare ay soo saartay hadda waxay dalka Soomaaliya u leeyahay manhaj dhameystiran oo ka soo bilaabanaya fasalka koowaad ilaa fasalka 12aad oo iskuulada bareefadka iyo public care ta haate lagu dhiganayo dawladduna ay hirgelisay waana taasi himiladii uu lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii uu doorashada ku jiray
een wasiir Faisal ee waxa jira in arday badan oo cabanaysa inay yihiin dad aan hore u diiwaan gashanay ba imtixaanaadka gelaya oo aan lahayn background ama iskuulada hore aan soo dhigan taa maxaa ku xaqiijisan oo qaab ardada ee diiwaan gelintooda iyo qaab kale ula socon karo
waad ogtihiin sanadkan sidii ka badan baan sameeynay iskuulada ku yaala gobolka Banaadir iyo maamul goboleeda dhamaantood waxay leeyihiin code number oo ay soo geliyaan iskuulada soo gashtaan arday kasta oo kabiga ardayda Soomaaliyeed birimo ilaa iyo form 4 noo xilay code number taasi waxay cadeynaysaa in arday dambe oo booti sanan karaysan jameen jiray laakiin sanadkan waxaan xidhnay 720 iskuul oo iskuuladaas ay ka mid ahaayeen iskuulada leh form 4 kaliya form 1 ma lahayn form 2 ma lahayn form 3 ma lahayn taasi waxay ku tusaysaa in ay jiraan dad marka sanadka form 4 ka istiyaariya oo shaqeysta ama bajaaj la noqdo ama suuqa bakaraha ka shaqeystaan ama waxyaabo kale ka shaqeystaan sanadka form 4 kun la sameeyo laakiin sanadkan wixii ka dambeeya taasi ma dhacayso wasaaraduna aad data base fiican oo ay sameysay oo taasi ku tusayso in ardayga hadda ka bacdi uu leeyahay password code number uu yaqaano iskuulkuna uu code number gaar u leeyahay waxaana soo geliya iskuulka xataa ardaygu beddelkii hore ma geli karo asaga oo aan hadda ka bacdi wasaaradda soo marin
manhajkii waxbarashada ilaa iyo intii dalku burburku ka dhacay ee sagaashameeyadii waa kala duwanaa oo gobollada iyo deegaanada iyo meelo badan oo arkaysaa dad isku leebala haddana aan isku manhaj ahayn taa ka war
manhajku waa midaysan yahay shan maamul goboleed iyo gobolka Banaadir waxaan ku tala jirnaa oo hadda wadahadal fiican noo socdaa Puntland oo aan rajaynayno in isbeddel uu ka yimaado maadaama aan siyaasaddii ka heshiinay in aan ka heshiino arrimaha imtixaankana aan ka heshiino aan rajaynayno haddii allah awood la ogolaado laakiin hadda ka bacdi ummadda soomaaliyeed meel ka soo joogta waxaan u sheegaynaa in hal manhaj oo la wada dhiganayo ay jirto oo wax kala duwan rajaj haddii maamul goboleed tahay iyo haddii goolka Banaadir tahay
si ardadu ay shaqo ku hesho oo xirfadaha in la xoojiyo ee qorshaha siyaasadda dowladdu maxay tahay mase jireen hadda dadaalkii aad wadeen ku saabsanaa iskuulaadka farsamada ee dalka ilaa hadda waxaa laga hirgeliyay
hadda ilaa hadda waxaan hirgelinay dugsiyo tababar macalimiinta loogu sameynayo oo mid laga dhisayo muxuu ahaa baar dheere midna laga dhisayo beledweyne magaalada beledweyne agteeda iyo mid ku yaala Puntland iyo mid ku yaala Somaliland taas waxa kale oo aan abuurnay dugsiyo xanaanada xoolaha iyo dugsiyo beeraha oo iyo dugsiyo kaloomise intaas waxa ku tusaysaa iskuulada hadda dhismaha qaarna way socdaan qaarna hadda la bilaabaya manhajkiina waa la diyaarinayaa oo hawshii manhajkii iyagana waa loo diyaarinayaa taasina waxaan rajaynaynaa in hadda ka bacdi xagga technicalka ay u wareegaan oo vocational training la sameeyo arday aan iskuulada aan diyaarino sanadka 2021ka iyo wixii ka dambeeya iyo xukuumaddan markii ay dhamaato xukuumadda ku xiga ay hirgelin doonaan baan rajaynaynaa bolosigan aan diyaarinayna bolosi ay xukuumadda ku shaqeynaysa maayna waa tuta soo socotana ay hirgelinayso xataa haddii aan dagan meesha ka baxno ciddii dambe ee timaada bolosigan ayay ku shaqeyn doontaa ay dejisay wasaaradda hadda
adayadu mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa Faisal Cumar Guureed wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo hay'adaha tacliinta sare oo ka warramaya isbedelada waxbarashada iyo rajada laga qabo in manhajka midaysani uu shaqayn doono muddooyin ka soo socda siyaasawareere VOA Nairobi
Soomaaliya ayaa shalay sheegtay in dalka laga helay 470 kiis oo cusub oo ah xanuunka coronavirus 5 maalmood ee u dambeeyay iyadoo xanuunka laga baaray 2704 qof. Guud ahaan kiisaska dadka laga helay ayaa ah 3745 halka dhimashadu ay weli taagan tahay 99 qof. Hase yeeshee waxaa dhaqaatiirta caafimaadka ay qabaan walaac ah in xanuunku mar kale uu soo laba kacleeyo warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste
iyadoo qaar ka mid ah wadamada caalamka uu mar kale dib ugu soo laba kacleeyay xanuunka coronavirus oo halis badan ku haya dunida ayaa dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee ku howlan la dagaalanka COVID-19 waxay iminka sheegayaan inuu jiro walwal ku aadan soo laabashada cudurkaasi xilli culayskii xayiraadda ee coronavirus ka hor la qaaday isla markaana dib loo furay goobihii waxbarashada iyo duulimaadyadii gudaha iyo dibadda dalka isaga kala gooshayay afhayeenka guddiga la socodka xaaladaha coronavirus ee ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed Dr. Cabdiweli Axmed Xiire ayaa ugu horeyn ka warbixiyay xaaladihii ugu dambeeyay ee coronavirus
xaaladii ugu dambeeyay coronavirus markii laga hadlay shantii bari ee ugu dambeeyay waxaa la sheegay in 2704 qofood lagu sameeyay screening marka screeningka markii lagu sameeyay in laga helay 157 qofood ayaa waxaa laga helay cudurkii waxayna u badan yihiin dowlad goboleedka Puntland oo 134 qofood laga helay Soomaaliland 20 la sheegay in laga helay gobolka Banaadir 2 qofood hal qofna Galmudug marka heer intaas la eegay gaasiistantahay marka waxa moodaa markii la fiiriyo karoonihii inuu oo sida adduunyada hadda ugu soo rogaal celinayo kale haddana hadda soo rogaal celin keenay inkastoo hadda inta la og yahay aan lahaynin dadkii hore ugu dhacay qof dad ku soo laabtay inkastoo aan lahaynin caalamka dhan hadda markii la fiiriyo waxa la leeyahay Hong Kong hal qof oo ahay hal qof oo American ah la sheegay la hadda ku soo laabtay laakiin dadka hadda Soomaalida ku dhacay ilaa hadda qof ku soo laabtay lama haya laakiin dad cusub waaye dadku hadda ku dhacay ama uu saameynta ku yeeshay inuu soo laabtana waa muddo September awal hal mar wax yar oo kor fiidkiisa uu soo kacay haddana bishaan October hadda bilow geedaan screening-ka guud la sameeyay intaas qof uu gaarsiisan yahay hadda bukaanada jira
Dr. Xiire ayaa dhinaca kale ku talinaya in waqtiga loo baahan yahay sidii dib loogu soo celin lahaa hawlihii ku aadanaa wacyigelinta COVID-19.
Gudahaan horta waxyaabaha hadda waajibka ah waxay tahay in wacyigelinta la soo celiyo maadaama cudurkii hadda uu hadii uu soo laabto bulshadiina ay haddaartaan ka soo baxeen dadka yar dad fara ku tirsan walba waxay ku jireen stay home-ka dad yar fara ku tirsan ku jira dadku Soomaalida aad ma lagu karin business-ka iyo wax walba iska furayeen laakiin meelaha xiray ugu waaweyna waxbarashada ka mid ah waxbarashadii waa la furay marka waxyaabaha hadda oo taagan waxay tahay kaliya dadku inay istaagaan wacyigiisa in kor loo qaato precaution la sameeyo wacyigelinta saxaafadda lagu soo celiyo labo in meegoobaha waxbarashada ha dadka tirada badan ay joogaan ardada isugu yimaadeen inay waxyaabihii taxadaraadkiisa loogu talagalay gacmo dhaqashadii iyo kala fogaanshihii xoogaa dadka isbaysikii wixii in la awuura loo baahan yahay wacyigelinta la soo celiyo maadaama ay dadka Soomaalida markii hore la digayay ama wacyigelinta la sameynayo aysan dhagaha aad ugu daloolin haddana haddeersan dadkii oo dhan oo fasaxan oo meel kasta fasaxan tahay haddana haddii uu cudurkii soo laabto wixii u badan tahay wacyigelinta in markale loo istaago qof walba oo mas-uuliyadiisa qaybta uu ku leeyahay qaata markii wacyigelinta la ogaado ilaa hadda weli waxba ma sameynin waxa waa cluster waa lahayn meeting waa lahayn wasaaradda iyo urur dhaqaatiirta ee team dhan ay lahaayeen ay jiray isku xiray marka systemkii isku xiray waagii coronavirus dabcay oo xoolaha joogiisa degay ugu dambeeyay laakiin haddii jiritaanka hadda cases ka sidee u soo badan ay u sii jiraan waxay u agtaa in la isu iman doono oo wacyigelintii iyo wixii la qaba jiray sidii loogu istaagi doono
maadaama aanay waqtigan jirin xayiraad saaran qaybaha kala duwan ee bulshada dadku oo isdhex soconaya iyagoo aan ku baraarugsanayn halista cudurka ayay taqaatiirtu sheegayaan inay tahay taasi midda ay ka muujinayaan cabsida iyo walwalka ugu badan ee ku aadan in cudurku uu mar kale ku soo laba tacleeyo Soomaaliya sida uu ku waramayo Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo ah gudoomiyaha guddiga la dagaalanka coronavirus ee ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed
walwalka aan qabi karo waxa weeyaan mid ah in cudurkii safmareenka ahaa uu dib haddana u soo laabto gaar ahaan maadaama annaga aanan kala xafidneyn oo kala qabneyn oo dadkii isdhexyaa ahay oo suuqii furan yahay dukaamadii furan yahay iskuulladii furan yahay haddii muxuu ahaa oo yimaado soo galo dad maxaa xanuunkii wadamo kale ka yimaadaan si sahlan ayuu noogu fidi karaa marka walwal ayaa jiro sida hadda muuqato warbixintii shalay la soo saaray waxaan arkeynaa in markii loo fiiriyo barihii dambe inuu kor u kacday dadka laga helay xanuunka lagu xaqiijiyey inay qabaan marka in la taxadaro in loo noqdo in la kala fogaado in faraha la iska dhaqo in muxuu ahaa maskii la xirto in meelaha lagu kulansan yahay aan muxuu ahaa lagu degdegin haddii la tagayana in maaski la xirto nal kala fogaado intaas oo dhan oo horey wacyigelinta uga mid ahayd in muhaadadka ay ogaadaan kana taxadaraan suurtagalnimada jirto in cudurkii inuu mar labaad faafidiisi soo badato
todobaadkii ugu dambeeyey ayaa ku dhawaad 2500 oo laga baaray xanuunka waxaa laga helay 107 qof waxaana taasi ay muujinaysaa kororka cudurka COVID-19 sida uu tilmaamayo hormuudka kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya Dr. Yasiin Axmed Nuur.
Usbuucii ugu dambeeyay hadda ilaa iyo 157 qof oo laga helay 2500 la test gareeyay wax ka yar ayaa 157 qof oo laga helay magaalada Muqdisho waxba laga mahelin la leeyahay laakiin mudug iyo maxaaliiraha ee sheeg in Puntland iyo Soomaaliland xoog looga helay anagana waa ognahay baaritaankeena runtii ma fiicno laakiin cudurka mana naga tagin hadda wuuna soo laabtay soo laba kacleeyay adduunka safbarka uu ku sameynayo uun baan ka midnahay waxaan uga duwanahay malaha feejignaanta dadka inay aad u feejignaan xoog leh dadka inay sameeyaan laga qabaa weliba waqtigan haatan oo dib loo furay iskuuladii loo furay oo jaamacadii loo furay waxa ku soo beegmay waliba waqti aad u xun oo maxaa la yiraahdaa wasaaradii la kala daadiyay ee coronavirus dadka shaqeynaya la kala daadiyay maxaa la yiraahdaa wax bajada aysan lahayn wax lagu maamulo aysan lahayn galaguur ah dawladda horena si dhimanayso si socoto tii kalena aan la gaarin marka waa waqti nafteeda aad xasaas u ah.
Ugu dambeyntii shirkadaha isgaarsiinta ee Soomaaliya ka jira ayaa macaamiishooda gaarsiiya fariimo wacyigelina oo ku aadan coronavirus, haddana taasi uma eka mid xakamayn karta soo laabashada xanuunkan. COVID-19 ayaa gudaha Soomaaliya waxaa ilaa xilligii uu soo bilowday ugu geeriyooday 99 ruux, iyadoo kiiskii ugu horreeyay ee dhimashahana uu dhacay 8 Abriil ee sanadkan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Weli wararka dhinaca caafimaadka ayaynu ku jirnaayeen. Mas-uuliyiinta cisbitaalka magaalada Baraawe ayaa sheegay inaanay haysan qalab caafimaad gaar ahaan kuwa lagu daryeelo dadka xaaladooda caafimaad ay halista tahay. Waxaa kale oo ay sheegeen mas-uuliyiintu in tas-hiilaadka cisbitaalka oo liita darteed aanay bixin karin adeega caafimaadka ee dadka ku nool degmada. Warbixintan waxaa noo soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Isbitaalkan daawo rasmi ah oo farmasi u yaalo malahan, dadkii waxaa waa baadiyay ka imaanayaan, dhaqaale ma haystaan, markay ku imaadaan inaad daawo u qortido suuq kasoo gada dhahayd waa qofa waxaa arkay oo awoodi kara suuqa in wax kasoo gato. Maalinta labaad xanuun ku sii zaa'id ku imaanayaa, daawo ku qor maxay tahay, ma soo gada ma gada karo ku dhahaa, marka waxaa qasab ah riyaabka inaan lacag ugu dartido soo gada dhahayd. Marka arintaas waa ku shaqeynaa. Tan kale ugu dhibka badan waxaa waaye qaybta emergency-ga, waa qayb weynahayna, dhul weynahayna, dhismahayna, laakiin wax shaqo ah ma ka socoto. Qaybta ugu weyn waxaa waaye ICU la'aan waa isbitaalka. ICU waxa taraa qof kasto xaalad degdeg ah ku jiro ma ka soo bixi karno, bigood qof ma ogaan karno xaaladda mashiin marayso. Mashiinada wax akhrinayo ama haddii ahaalay dhiigga mashiinada lagu akhrinayo ma hayno, kii oxygen-ka iyo waxaas tirada saxda ay ku siinayo ma hayno, marka ICU rasmi ahna ma shaqeeyo.
Wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Ilyaas Saciid Cali Qalinle oo ka mid ah mas-uuliyiinta maalmahan ku sugnaa magaalada Baraawe ayaa sheegay inay muhiim tahay in la dardargeliyo adeega caafimaad oo bulshada Baraawe u hayay isbitaalka guud ee degmada Baraawe.
Isbitaalka magaalada Baraawe marka aad dibaa u fiiriso waa isbitaalka keliya oo hadda shabeellada hoose si rasmi ah runtii intaasoo degmooyin iyo tuulo ah runtii baa looga yimaado. Kan ugu soo dhow waa magaalada waxaa la dhihi karaa Marko, xarunta ganacsiga dowladda ee gobolka la dhihi karaa. Inta ka safaysay Baraawe baa caafimaad loo soo doontaa. Dhanka caafimaadka marka waxaad malaysaa in xoogaa uu u baahan in wax badan laga qabto runtii dowladda ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dhowrkeer wasiirka caafimaadka ayaa meel uga yimaadeen, daawooyin fara badan la keenay. Haddadaana isbuucan gudihiisa runtii wasiirka caafimaadka waan soo socdaa inuu imaadaan, rajeynayaa insha allah. Marka waxaad moodaa dhankaasi wuxuu u baahan yahay runtii in lasii dardargeliyo caafimaadkii runtii, sida hadda qeybta halista oo kale amba ICU qeybta dhahaan oo kale isbitaalka ma laha, qeybta ICU-da kale in laga qabto ICU loo sameeyo runtii unbay u baahan yahay runtii. Ciyaadaha caawiya runtii annaga Koonfur Galbeed ahaan unbaan hadda rabnaa inaan soobacarinta inagoo wasaaraddu caafimaadka aan wakiil ka nahay dhammaanteena inaan codsigaas aan gudbino isbitaalkiina si fiican loo tayeeyo wax badanna dowladda Koonfur Galbeed lagala qabto marajeena.
Waa tahay wasiir, su-aal ka baxsan baahida caafimaadka isbitaalka haddii aan ku weydiiyo, maadaama Baraawe lagu qabanayo qeybo ka mid a soo xulista xildhibaanada, bal muuqaalka guud ee magaalada sawir naga sii.
magaalada Baraagoo runtii waxaa moodaa in soo dhaweyn badan dadku ay ku jiraan runtii oo aad loo soo dhaweynayo Baraagoo in markii ugu horreysay la isugu yimaado doorashadiina dabcan loo arkay maadaama ay tahay magaalada Baraagoo caasimada dowladda fudada Soomaaliya aan rajaynayna runtii waxaaod in intaasoo xildhibaana inay kasoo baxaan Baraagoo aan rajaynayno dabcan dadkii aada iyo aada u xiiseynayaan in magaaladii la isugu yimaado doorasho ka dhacdo doorashona sideedaba magaalada waxaa u sahlaya oo Baraagoo hadda sahlaya u fudaynaya waxaa ka dhanka amniga amnigeedu la dhihi karo boqolkiiba boqol waa meel lasu hallayn karo aad iyo aad u hartarays runtii
isbitaalka Baraagoo ayaa koor inta aysan gaabis noqon adeegyadiisa caafimaad waxaa ku tiirsanaa degmooyin iyo deegaano badan oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan Baraagoo oo ah caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa dhawaan la filayaa in lagu qabto qaybo ka mid ah soo xulista xildhibaanada la filayo in laga soo xulo deegaanada Koonfur Galbeed Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
doorda waxaad dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijka qurbo joogta iyo qodobo kale balse marka hore Yaare Cabdi Axmed haa inoo akhriso warkii dunida
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka ayaa la kulmay madaxa midowga Yurub u qaabilsan ka bixitaanka midowga Yurub ee dalka Britain isniinta maanta ah ayagoo ka wada hadlay xiriirka mustaqbalka 27ka wadan ee ururkan ku jira iyo Britain marka uu dhamaado ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub sanadkan dabaya qadiisa kadib markii dhowr jeer dib loo dhigay baarlamaanka dalka Britain ayaa ugu dambeyntii waxay ansixiyeen heshiiska ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub bishii Janaayo ee sanadkan iyadoo uu la taagan yahay Michael Barnier ayaa Hakino Maas waxa uu u sheegay wariyaha magaalada Berlin in COVID-19 ka fiditaankiisa awgeed ay ka dhigan tahay in la dadajiyo heshiiska ganacsi ee Britain marka ay ka baxdo ururka intiisa kale kadib Maas ayaa waxa uu sidaas daraadeed sheegay in muhiim tahay in iskaashiga labada dhinac uu qoto dheeraado Britain lala yeesho xiriir muhiim ah labada mas'uul ayaa waxay iswadaarsadeen mahadcelin iyaga oo markaasi kadibna sheegay in muhiim tahay inay ka wada hadlaan wadayaqada ganacsi ee ka dambeysa Britain marka ay ka baxdo midowga Yurub madaxa midowga Yurub iyo ra'iisul wasaaraha dalka Britain ayaa labada dhinacba dhinac kastaba waxa uu sheegay dhankooda inta u qaabilsan ka bixitaanka Britain midowga Yurub kadib waxa dhici karo sabtidii todobaadkan inay muhiim tahay in la dadajiyo sidii looga shaqeyn lahaa in la gaaro heshiis kadib marka Britain ay si rasmi ah uga baxdo midowga Yurub ganacsigii dhinacyadaasi ay yeelanayeen aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Mareykanka uu la kulmay dhaqaatiirtiisa caafimaadka COVID-19 ka isniinta maanta ah waxaana la sheegay in qiimeyn lagu sameeyay ay waqtigan rajo weyn laga qabo in laga soo saaro isbitaalka maanta oo isniina goor dambe madaxweynaha madaxa howlaha aqalka cad ayaa u sheegay wariyaha saaka asagoo la hadlayay in si wanaagsan uu madaxweynaha uga soo kabanayo xanuunka COVID-19 ka isla markaasina uu ku soo laaban doono howlihiisa shaqo waxaana rajo weyn laga qabaa ayuu yiri in aqalka cad dib ugu soo laabto goor dambe oo galabta axadii shalay mar uu twitterkiisa soo galiyay muuqaal madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo kaga hadlay caafimaadkiisa waxa uu sheegay macluumaadka caafimaad ee dhaqaatiirtiisa uu ka helay inay yihiin kuwa aad loogu farxo wuxuuna markaasi si kooban meel banaana isbitaalka banaankiisa dadweynaha ayaga raba in ay arkaan oo markaasi ku faraxsana caafimaadkiisa soo hagaagaya uu halkaas ugu soo baxay madaxweyne Trump ayaa intaasi kadib waxa uu isbitaalka lagu daweynayo ee military-ga uu leeyahay ee Walter Reed ka soo baxay asagoo ku jira baabuurta qafilan waxaana markaasi la socday askarta sida gaarka u wardiyeyso waxaana si farxad leh uu ku salaamay dadkii joogay banaanka isbitaalka lagu daweynayo maalmahanba madaxa rugta ganacsiga ee Saudi Arabia ayaa ku baaqay in la qaado wax kasta oo wax soo saarka dalka Turkiga ah iyadoo ay jiraan warbixino dhanka ganacsiga oo sheegaya in cadaawadda u dhaxeysa Ankara iyo Riyadh ay caqabad ku tahay isku socodka badeecooyinka labada quwadood ee gobolka qaadacada wax kasta oo Turkiga ah ha ahaato soo dejinta maalgashiga ama badalxiiska waa mas'uuliyad qof kasta oo Saudi ah saaran ganacsada ama macmiilba ayadoo laga jawaabay ayuu yiri cadaawada si socota ee dalka Turkiga oo u haya hoggaankeena dalkeena iyo sidoo kale muwaadiniinteena sidaas waxa barta Twitterka ku soo yiri madaxa rugta ganacsiga ee Saudi Arabia Ajlan Al-Ajlan rugta ganacsiga ee Saudiga ayaa ah koox aan dawli ahayn oo ka tirsan waaxda ganacsiga gaarka loo leeyahay xafiiska warbaahinta Saudi Arabia ayaa wuxuu u sheegay wakaaladda wararka Reuters in dalkan ku yaala qaliijka carbeed ay ka go'an tahay ganacsiga caalami ah iyo heshiisyo maalgashi iyo ganacsi xor ahba inay abuuraan Saudi Arabia iyo Turkiga ayaa sanadihii ugu dambeeyay isku khilaafsanaa siyaasadda arrimaha dibadda iyo aragtida laga qabo kooxaha siyaasadeed ee Islaamiyinta sidoo kale dilkii suxufigii Saudiga u dhashay ee Jamal Khashoggi oo ka dhacay qoysliyada Saudiga ee magaalada Istanbul sanadkii 2018 ayaa xiisadda dhinacyadan sii xoojisay Bangiga adduunka ayaa sheegay in kala bar 18,000 ee iskoolada dalka Afghanistan ay san heysanin dhismayaal fiican waxaana uu sheegay in 3.7 million oo caruur ay san tagin fasalladooda iskoolada marka laga soo tago in lagu bixiyo dhaqaale aad u xoogan fasalada in ay ardaydu dhigan karaan oo iskoolada dib loo dhiso madaxa bangiga adduunka ayaa xadii shalay ahayd waxa uu soo jeediyay hoggaamiyasha dalka Afghanistan in ay dhaqaalahooda geliyaan wadankooda wuxuuna sidoo kale too sheegay in deeqbixiyasha caalamiga ah loo baahan yahay si nolol fiican loogu abuuro malaayiinta dadka ah ee dalkaasi ku dhaqan inay ayaguna kaalmeeyaan macluumaad arun la sameeyay sanadkii 2013 ayaa muujinaysa in 93% caruurta 10 sano jirka ah ee dalkaasi Afghanistan aysan waxba qori karin ama aysan akhrin karin marka loo barbar dhigo kuwa kale too ee dugsiyada ka baxa waa tiro ka badan 59 tirada caadiga ah ee gobolkaasi ku yaala Koonfurta Aasiya dalkaasi waxa sidoo kale uu aad ugu dambeeyaa inuu yareeyo farqiga weyn ee u dhaxeeya waxbarashada gabdhaha iyo wiilasha iyo kaabiyaasha caafimaadka ee helayaan labadaas dhinacba waxaa la sheegay in iskuulada ay tagaan 48% gabdhaha halka 67% wiilasha ay iskuulada tagaan oo ay wax bartaan
Maxsan Zahra Cabdi Axmed oo inoo akhrisay warkii dunida
waxa waydan dambe soo badanayay dadka baraha bulshada ku sameysta magacyo beer abuur ah isla markaana qaata magacyada dadka bulshada dhexdeeda caanka ka ah ama kuwa ixtiraamka loo hayo iyaga oo mararka qaarna lacago ama adeegyo kale ku qaata iyagoo qofkii ay magaciisa sheegteen iska dhigayaan dadkani badankoodu waxay adeegsadaan baraha bulshada iyo isgaarsiinta kale sida telefoonka haddaba qaabkee dadkani u isticmaalaan magacyada dadka iyo ciwaanadooda sideese lagu garan karaa warbixin arrintaas ku saabsan waxaynu haysaa Falastiin Axmed Iimaan
dad badan ayaa dunida isticmaala adeegyada isgaarsiinta iyo baraha bulshada dadkaasi ayaa qaar ka mid ah waxay iska dhigaan dad aysan ahayn ama dadka ku qiyaama iyagoo mararka qaar raadinaya dad magacooda ay ku helaan raacato ama waxa loo yaqaan followers sidoo kale dadka qaar ayaa ku been abuurta dad bulshada magac ku dhaxlay si ay markaasii u gaaraan dana dhaqaale iyagoo isku ekeysiinaya qofkii isla markaana ku dhacaya amaan lacag ku weydiisanaya dadka kale dhaqankani ma aha mid u gaar ah Soomaalida balse waa mid ka jira dunida inteeda badan dhibaatada ugu weynina waxay tahay in sharciyo gaar ah oo arrimahan lagu la tacaalayo aysan wadamo badan oo dunida ah aanay lahayn taasina waxay fursad siisay burcada internetka in ay markaas xoogeystaan Professor Xuseen Warsame waxa uu ka mid yahay dadka bulshada ixtiraamka ku dhaxlay isla markaana la yaqaan waana dhibban magaciisa si qaldan loo adeegsaday waxa uu ka waramayaa dhacdo dhawaantan qabsatay
Meesha hadaan ka soo qaado Muqdisho oo kale waxa ka dhacday hoteladii aan ku degi jiray ama dadka ma garanaysa hud aan ku qaban jiray shirarka mid ka mid ah ayaa la wacayaa waxa loo oranayaa in oo nin baa wacayo iska dhigay nin saaxiibkay wuxuu oranayaa saaxiibkay Professor Xuseen Warsame ayaa u baahan 4 qol ama dhowr qol u baahan oo dad uu keenayo iyo isagaba marka ma u helaysaa marka ha la yiraahdo ayaa marka wax loo oranayaa hadaba isaga ay soo wici doona dhawaan hadii la yiraahdo u diyaariya Xuseen Warsame nin iska dhigay baro Xuseen Warsame iska dhigay marka ay rabo ay ka hargeysa ka soo wacaya dhaqtar gana hotelka oranaya halka waxaan joogaa hargeysan joogaa nasiib darro cadaalad yar bay ku dhacday waxaan u baahanaa lacag aan ma wax ku yiraa sameeyo marka lacagtii baan waxaan siitay mashiinkii baan kaarad baan siitay mashiinkii baan ka waayay halkan marka balwaxda lacag ay soo diraa lacagta marka loo dirayaa markii lacagta la diro ay deewo dad rubaysan daan asxaabayn waan xawla wada lahayn way rumaysteen dabadeedna haddow markii qodobkiiba waayeen ayaa nambaradii la hadlay mid labadii nambarba markaa hawada ayay ka bixeen
dhacdo ka duwan tan professor Hussein waxa qabsatay Fatax Maxamed Ahmed oo uu qof Facebook ku sameystay magaciisa Fatax waxa uu ka sheekeynaya sidii ay u dhacday dhacdadaasi
marka qofka emailan isku dirtay jirnay waraaqana kala dhaxboor jiray Facebook ee magaceeyo helay emailadeedu emailkaygu jabsaday emailkii markaa anaga bloggeray waa ka wareegay sidaas ma aragtay ee waana wax sanad socday markaa sidaas ma aragtay wax walba aan u xaliyay marka dad badan oo laga jabsadeen waa aqaanaa qof walba qofka yaqaana emailkiisa iyo more detail oo qofka ka yaqaano more easy uu jabsan karo marka hadda waa very common marka hadda qofka magaca lehayn iyo baalki facebook ba la qaada qofka waa laga bloggeraya laakiin awl different bay ahayd shan sano ka hor
mararka qaar kooxahan dadka ka been abuurtahay waxa ay sameeyaan mashaariic aan jirin balse ay og yihiin in bulshada ay u baahan tahay iyagoo iska dhiga qof ay bulshadu ixtiraam u haysa ama ay horay u arkeen in qofkaasi uu ka hadlayo adeegyada bulshada ama uu kaalmo ka geystayba waa kan mar kale professor Hussein Warsame oo ka warama mid ka mid ah dhacdooyinka soo maray
kuwa boor ma bislaan waxa lagu yiri aniga laftigeega wacay nin la yaqaano oo magac leh oo xogaa lacag ah iska haysta oo boorme degan waxaan oranayaa waxaan soo wadnaa anagii Soomaali kursin qololeerada soo wadnaa dhaqtarro ayaan soo wadnaa Soomaaliya dadka indhaha u fiiqad dhaqtarro ay jinnabi indhaha fiiqa magaalada weyn ee gobolada Soomaaliya aan geeyneena ee Soomaaliland ayaan geeyneena marka dhaqtarka ee qaar ka mid ah idin soo wacdo dhawaan nin dhaqtarkii marka iska dhigayaba soo wacay oranaya madarkii Hargeysaan jooga waan soo socdaa laakiin lacag baa iga dhiman aan ku soo qaato baabuur ilaa boorama aan ku imaado marka bal waxa yeelaysan ii soo dira lacagtaas ayuu oranaya dawaa dad magaranaysa ladana oo u dirayaan
dadka laga been abuurto gaar ahaan kuwa baraha bulshada mararka qaar waa ay ka fursad weyn yihiin kuwa taleefannada markaasi lagu dhaco waxa ayna helaan fursad ay qofka ku dacweeyaan kadibna lagu xaliyo waa kan Fatax Maxamed Ahmed oo Facebookiisa la jabsaday oo arintaasi ka waramaya
anuu waxaan ku magac dheeraa Fatax Cadaan Weyne marka security consultant baan ahaa marka niman badan baa emailadeeda jabsaday laakiin hadda waxaas waa ka gudbay marka Facebook haddii ilaahay kuu roon yahay nin baa jabsada iyo qaana aan saaxiibo qaali ahaan jirnay markii dambena interest isku keen diray Facebookgeyga markuu jabsaday Facebook kuu sameystay Facebookgeyga kuu lifaaday marka waxay noqotay 9 bilood markuu ku shaqeysanayay markii dambe ka war helay markii dambe 5 qof oo Allaahu musta'iin iyo qaana iyo 5 ay sii qaanaan baa report gareeyay saasa ku joojinay
haddaba sidee qofku uga feejignaan karaa in wicitaanada qaar iyo fariimaha qaar baraha bulshada ay noqon karaan been abuur lagu dhaco waa kan macna Cabdalla oo sharxaya
in hadii aad la kulanto waxyaalaha noocaas oo kale ah oo akoonkaada la xaday ama maxaa rahda isku day in la jabsado ama qof kale uu sameystay Facebook oo fake account ah oo adiga aan ahayn in mar walba aad diiwaan geliso sababtoo haddaad la aamusto lama ogaanayo in qalad meesha uu yimid ama in qof kale isku dayay in magacaad uu isticmaalo soo mar walba macnaha inaad sheegto oo aad report u gudbiso ayaa waxay ka fiican tahay inaad la aamusto waxaana jira macnaha Facebook laftiisa xakameynaya sharciyada u degsan xagga macnaha social media iyo communication-ka haddii akoonkaada fake uu yahay oo qof kale uu sameystay way ku qasban yihiin inay wax ka qabtaan
malaayiin dollar ayaa la soo wariyaa in dunida sanad walba lagu dhaco iyadoo loo marayo qaabab been hawaasnimo ah oo ay ka mid tahay wicitaan emailo xogta qofka lagu xado iyo been abuur lagu sameeyo adeegyada baraha bulshada
maasid Farastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi ilo diyaarisay
mas'uuliyiinta amaanka ee magaalada Kismaayo ayaa sheegay inay qabteen 3 qof oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab kuwaas oo lagu eedeeyay inay gudaha magaalada Kismaayo horay uga fuliyeen weerar kala duwan oo argagixiso ah wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray.
Sida uu warbaahinta u sheegay taliyaha ciidamada nabad sugidda maamulka Jubaland Khalid Sheikh Abdullahi, raggan ay ciidamada nabad sugidda ee Jubaland ay gacanta ku soo dhigeen ayaa ka koobnaa 3 nin oo ka tirsana shabakad ama koox isku xiran oo kooxda Al-Shabaab ka tirsan, kuwaas oo gudaha magaalada Kismaayo horey uga fuliyay weeraro kala duwan oo lala beegsaday xarumo ay ku sugnayeen dad rayid ahaa iyo sidoo kale ciidamada maamulka Jubaland. Ciidamada amaanka ayaa sidoo kale wali ku raad jooga xubno kale oo raggan ay ciidamada amaanku ay gacanta ku soo dhigeen ka mid ahaa kuwaasoo wali ku dhex jira gudaha magaalada Kismaayo.
Waxaan Ilaahay uga mahadcelinaynaa in dadkaas mujrimiinta ah ee xalaalaysan iyo dhiigga dadka masaakiinta iyo shacabka, in aan ciidamada amaanka iyaga oo si fiican oo taxadar leh u shaqeynaya ay gacanta ku soo dhigeen shabakad ka mid ah shabakadihii ugu dhibka badnaa ee magaalada muddooyinka dambe ku haysay dhibaato kadib intii la qabtay shabakadii ka horreysay ee dadka badan iyaduna laysay 2019-kii. Waxaana maxay ahayd u muhiimsan ragga hadda la qabtay, ninka la yiraahdo Cabdiqayuum Sheikh Cabdirasaaq Muuse, oo si fiican maxay ahayd wixii uu qabanayay iyo wixii uu ka shaqeeyay iyo sidii uu u shaqeynayay, isaga laftirkiis faahfaahin doona hadduu Allah idmo. Waxaa kaloo la qabtay Xuseen Cabdisamad Sheikh Daahir, nin la yiraahdo oo isaguna ka mid ahaa gruubkaas shaqada ku jiray. Waxaa kaloo la qabtay Maxamed Cabdiraxmaan Bashiir, nin la yiraahdo oo isaguna ka mid ahaa dadka shaqada ku jira. Dhinaca kalena ka ahaa maxay ahayd watay kaar shaqaale dowladeed ah. Saddexdaba gacanta ay ku jiraan insha allah kuwo kale oo maqalna, waxaan rajaynaynaa in sida ugu degdeg badan gacanta loogu soo dhigo hadduu Allah idmo. Intii madaxa u ahayd ee u horreysayna ay gacantaada dowladda ku jiraan.
Ciidamada amaanka maamulka Jubaland ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay xaafadaha iyo wadooyinka magaalada Kismaayo ka waday baaritaano iyo howlgallo kadib wixii ka dambeeyey weerarkii isnidaaminta ahaa ee ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku dileen guddoomiyihii rugta ganacsiga ee Jubaland Shaafi Rabi Kaahin. Xubnahan ka tirsanaa kooxda sida qarsoon u howlgasha ee maleeshiyaadka Al-Shabaab ee ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada amaanka maamulka Jubaland waxaa ka mid ahaa Cabdiqayuum Sheikh Cabdirasaaq Muuse, oo sheegay in kooxda Al-Shabaab uu oga soo biiray magaalada Dobley ee gobolka Jubada Hoose.
Bismillah, magacaygu waxaa la yiraahdaa Cabdiqayuum Sheikh Cabdirasaaq Muuse Aadam. Waxaan ku biiray kooxda Al-Shabaab tashkiilin kadib, waxaana kaga biiray degmada Dobley. Waxaan fuliyay sanadka 2014-2015 oo operationka Dobley buu ahaa waqtigaan fuliyay. Kismaayo 2016 aakhirkeedaan imaaday, wixii 2016 ka bilowday 17-kaas taasi bilaabatay. Abtinaal howlahani aan qabtay aan fuliyay ilaa 2015 aheen operation, wayna ka wada sinnaayeen. Mishinkaas wuxuu ahaa targetka un shacabkan buu ahaa.
Saddexda nin ee ka tirsana maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa waxaa mid walba uu gudaha magaalada Kismaayo uu ka qaban jiray shaqo u gaar ah si uu ugu dhaxwato amaba ay ugu dhaxwataan howlahooda kale ee u gaarka ah ee dhanka howlgallada. Tusaale ahaan, Cabdi Qayuum Sheikh Cabdirasaaq waxa uu ahaa arday wax ka barta jaamacad, halka Xuseen Cabdi Daahirna uu tukaan ku lahaa magaalada Kismaayo isagoo sidoo kale wax ka baran jiray mid ka mid ah xarumaha waxbarashada ee magaalada, halka uu Maxamed Cabdiraxmaan Bashiir oo ka mid ah xubnahan ay ciidamadu ku soo bandhigeen magaalada Kismaayo uu ka howlgali jiray mid ka mid ah xarumaha waxbarashada ee magaalada Kismaayo.
Saddexdeenna fulin ba ahayn oo magaalada gudaheeda, aniga oo tuuristi ah iyo labada kale oo midna hubkii loo keeni jiray midna macluumaadka, intaan meel la qarxinin oo wax lagu tuurin bumbo warbixin kusoo gudbin jiray.
Howlgalladan ay ciidamada ammaanka Jubaland ay ka wadaan magaalada Kismaayo ayaa yimid kadib markii ay ciidamada ammaanku ka warheleen xog ku saabsan in kooxaha qarsoon ee maleeshiyaadka Al-Shabaab ay diyaarinayaan weeraro ay la beegsadaan xarumaha dadka rayidka ah iyo kuwa ciidamada maamulka Jubaland. Hase yeeshee, mas-uuliyiinta laamaha ammaanka ee maamulka Jubaland ee magaalada Kismaayo ayaa ugu baaqay dadka magaalada Kismaayo inay ciidamada ammaanka ay kala shaqeeyaan xoojinta iyo ilaalinta ammaanka magaalada. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
dhageystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda V O A. Kuna helno. Warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-ada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
haatan ku soo dhawaada xubintii qurbo joogta iyo Xuseen Nuur Haaji.
Kulanti waxaan dhigaystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dadka madow ee Kanadiyaanka ah oo la sheegay inuu ku dhacayo xanuunka COVID-19 in ka badan dadyowga kale. Daraasad la soo saaray dabayaaqadii bishii hore ayaa lagu sheegay in dadka madow ee dalkan uu xanuunka COVID-19 u haleelay si ka badan dadyowga kale ee ku nool dalkan. Daraasadan ayaa ku soo aaday xilli uu sii kordhayo tirada dadka laga helayo COVID-19. Dr. Ahmed Cigaal ayaa marka hore barnaamijka qurbe ugu waramaya cidda soo saartay daraasadda iyo waxa xilligan ku soo beegay.
Waa mahadsantahay Xuseen warbixintan waxaa soo saaray Dr. lagu magacaabo Dr. Alan iyo tiim uu asaga hoggaaminayo Dr. Alan oo ah madaxa cudurada faafa ee isbitaalka lagu dubeeyo caruurta ee magaalada Toronto. Waxa uu warbixintiisa ku sheegay in cilmi baaris fara badan oo soo socotay in muddo ay ku ogaadeen dadka uu soo ridanayo cudurkan COVID-19 in ay yihiin dadka madow ee ku nool dalkan Canada kuwa ugu badan ee cudurka soo rito isbitaalkana loo soo seexiyo marka la barbardhigo qoomiyadaha kale ee kula nool dalkan. Xuseenow waxaa xamaasada u sii yeelay warbixintan waxa ay tahay xilliga uu ku soo aaday oo ah xilli aad muddo dalkan Canada in cudurka COVID-19 uu mar labaad ku soo laba tacleeyay ayadoo dadkiisii aada looga helayo gaar ahaan gobolka Ontario oo aad muddo in aad bilihii lasoo dhaafay aan arkayno kiisas ka badan kuwii aan soo aragnay bilihii May iyo Abril.
Dadka madow ee dalkan oo Soomaaliduna ay qayb ka tahay ayaa lagu sheegay in 3.5% ay ka yihiin tirada guud ee Kanada. Waa tiro aad u yar marka loo eego ku dhawaad 8.3 milyan ee ku nool dalkan. Tusaale, magaalada Toronto laga bilaabo 20-kii bishii May ilaa 16-kii Julaay ee sanadkan waxaa la sheegay in dadka madow ay ka noqdeen 20% dadka laga helay xanuunka COVID-19, halka tirada guud ee magaalada Toronto ay ka yihiin 9% oo kaliya. Haddaba dadka madow ayaa ka walaacsan inay ugu bataan tirada dadka laga helayo COVID-19. Waa kan Bashiir Xaaji Cali oo loo yaqaano Jamaal oo madax u ah hay'ad ka shaqeysa waxbarashada iyo horumarinta reer miyiga oo loo soo gaabiyo Iskerdo oo fadhigeedu yahay magaalada Edmonton ee dalkan Canada.
Xuseenow, sidaad ogtahay daraasad baa laga sameeyey dadka madow ee ku dhaqan dalkan Canada, gaar ahaan magaalooyinka Edmonton, Toronto iyo Ottawa. Arrinkaas markii uu soo baxay research-ka ama daraasadaasi waxay qirtay in dadka madowga ay ugu badan yihiin dadka cudurkan COVID-19 uu ku dhacay ama qaadaba ama u dhintayba. Marka wallahi arrinkaas walaac weyn buu maaragtay ku abuuray guud ahaan dadka madow, gaar ahaan dadka Soomaalida. Marka arrinkaasi waxaan u maleynayaa inuu salka ku hayo kolley dadka madow oo aada isu dhexgala oo alaaba aan qaadan talooyinka ay siiyaan dadka khubarada ama dhakhaatiirta ee ku xil dheer cudurkan. Runtii walaac badan bay ku abuurtay dadka madow iyo dadka Soomaalida gaar ahaanba.
Daraasadda ayaa sheegtay dhowr sabab oo isbiirsaday inay fududeysay in dadka madow ee dalkan ay noqdaan kuwa ugu badan ee uu haleelayo xanuunka COVID-19. Waa kan mar kale Dr. Ahmed Cigaal.
Waxyaabaha ku badiyay dadka madow cudurka COVID-19 ان وربحنتو وحا اي عسكتي ان دور الريموت او كلاه ان مدكو باد وحا اي شاكتي ان ايهين داد كشاقيا ان سقوين كا ان مهم كا او ليري حسيس عدان او لو يقانو اساشيال كا وحا اقلو وربحنتو حستي ان داد كا ان مدو اي او بدايهيد ان داد حال ميل وداد دكان oo aadi aad wax loo yaqaan overcrowdedka isku ah wax ay kala warbixintu sheegtay in dadkan madow ay markoodiiba horaba qabeen cuduro ayaga u qarsad kuwaas oo kala ah sida ayilka sokorta ayaba kala warbixintu ayadana lagu xusay oo ay keeni karto sababtan ay ku bateen wax ay tahay in dadkan madow ayhiin dad isticmaala badidooda baabuurta publica si ay shaqooyinka ugu tagaan taasoo keeni karta kontaktiga xiriirkii dhex maraayay dadku inuu aad iyo aad u bato
maadaama uu soo ragal celiyay xanuunka COVID-19 ayna sii kordhayso tirada maalinlaha ah ee dadka laga helayo xanuunka maxaa la gudboon dadka madow gaar ahaan Soomaalida si looga baaqsado inay sii ahaadaan kuwa ugu badan ee ku dhacay xanuunka COVID-19 وكان مركله بشير حاج علي جمال
هل بد ان وحوي دادكان اني تحدر ديرادا موجيان اني ما رغتي قاتان تلوين كا دقاتيرتو اي سو جيريسو اني جوجيان وحيالي فراح بنايا مركي دادك عاديغا اي سمين جيرين لحقلكو دي فراح بنا ان الحديدو ما رغتي اسويماتيكا ميلها دادكو اسو ينادان سدا اروسيادا oo inta badan laga qaado cudurkan markii aan anaga laftayda daraasad sameeyney xafladaha ugu badan meelaha laga qaado iyo meelaha isugu yimaado intaas ugu badan masaajidada had iyo goor imika waa laga kaftay oo aad baa loo ilaaliyaa xagga social distancing-ka ama kala fogaanshaha laakiin meelaha aad iyo aad Soomaalidu ay cudurkan uga soo qaadaan waxa ugu badan waa xafladaha aroosyada iyo shirarka gaarka ah ama ha ahaadaan kuwa seminaarada ama cilmi diimeedyada ama kuwa siyaasadda lagu falanqeeyo inta waa noqdaanay labada meelood ba maaragtay dadku ay ugu badan yihiin oo ay aad isu dhex galaan isu yimaadaan oo ayan u saamaxayn dadkii inay maaragtay kuraas kala duwan ama kala durugsan inay ku fadhiistaan taasoo marka keentay in dadkii ay aad isu dhowaadaan marka cudurka ay si fudud isu qaadsiiyaan marka waxaan leenahay taxadar dheeraada ha la sameeyo haday tahay xagga nadaafadda haday tahay xagga kala fogaanshaha haddii tahay xagga wacyigelinta iyo maaragtay ku doorinta dadka inuu jiro cudurkani uu soo laba kacleeyay
dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay dadka madow ee Kanadiyaanka ah oo la sheegay inuu ku dhacayo xanuunka COVID-19 in ka badan dadyowga kale ee dalkan inta aan markale kulmi doono waa aniga Xuseen Nuur Haaji ah oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
maadsanid Xuseen Nuur Haaji soo dhawaada warkii dunida iyo Sahar Cabdi Axmed
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka ayaa la kulmay madaxa midowga Yurub u qaabilsan ka bixitaanka midowga Yurub ee dalka Britain isniinta maanta ah ayagoo ka wada hadlay xiriirka mustaqbalka 27 wadan ee ururkan ku jira iyo Britain marka uu dhamaado ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub sanadkan daba yaqadiisa kadib markii dhowr jeer dib loo dhigay baarlamaanka dalka Britain ayaa ugu dambeyntii waxay ansixiyeen heshiiska ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub bishii Janaayo ee sanadkan iyadoo uu la taagan yahay Michael Barnier ayaa Hakino Maas waxa uu u sheegay wariyaha magaalada Berlin in COVID-19 ka fiditaankiisa awgeed ay ka dhigan tahay in la dadajiyo heshiiska ganacsi ee Britain marka ay ka baxdo ururka intiisa kale kadib Maas ayaa waxa uu sidaas daraadeed sheegay in muhiim tahay in iskaashiga labada dhinac uu qoto dheeraado Britain nalala yeesho xiriir muhiim ah labada masuul ayaa waxay is wadaarsadeen mahadcelin ayaga oo markaasi kadibna sheegay in muhiim tahay inay ka wada hadlaan wadiiqada ganacsi ee ka dambeysa Britain marka ay ka baxdo midowga Yurub madaxa midowga Yurub iyo ra'iisul wasaaraha dalka Britain ayaa labada dhinacba dhinac kastaba waxa uu sheegay dhankooda inta u qaabilsan ka bixitaanka Britain midowga Yurub kadib waxa dhici karo sabtidi todobaadkan inay muhiim tahay in la dadajiyo sidii looga shaqeyn lahaa in la gaaro heshiis kadib marka Britain ay si rasmi ah uga baxdo midowga Yurub ganacsigii dhinacyadaasi ay yeelanayeen أقل كعد إدل كمريكن كأياش شجع إن مدحوينها إدل كمريكن كأول كل ما يدق تير تسعة في مات كوفيد 19 كسنين ثمانية وحنا لشجع إن قيمة لوس مي أي وقت جان رجوا اللقى قبو إن لقى صار عشبتال كمانتا أو سنين جوردن بمدحوينها مدحا هولها أقل كعد أيا أشجع ورياشة ساكا سقول لها اللي إنسون أكسن ومدحوينها أو قصو كبرنا يحنون كوفيد 19 كإسلام ركاسين أو قصو لابن دانو howlihiis shaqo waxana rajo weyn laga qaba ayuu yiri in aqal ka cad dib ugu soo laabto goor dambe oo galabta
maxsan zahra abdu ahmed oo inoo aqrisay warkii dunida
marka la eeyo kulli xinno dhinacii heesaha dabacsan waxaa inoo wada dhigisan baahinta idaacadeed ee kubada salaanta Soomaaliga VO ee tan iyo kulanka dambe waa dhammaan laanta Soomaaliga VO ee oo idin leesnaas iyo nabad kaliya
Sita logo rei يا قيوم عبائي فتيقي.